Jes, kiitos. Uhuh. Vähän pelottumaan. Meillä on tässä semmoinen puolisen tuntia aikaa ja voitaisiin ottaa yleisöltä kysymyksiä. Mä voin tälle toimia sitten niin kuin puheenvuoron jakajana ja näille meidän asiantuntijoille. Sieltä nousikin pari kättä. Herrasmies siitä.
Tästä viimeisestä aloittain, että ovatko nämä faagit jotenkin bakteeriaktiivisia? Vai onko niitä niin paljon vaan, että niitä joka tapauksessa joka bakteerille sitten riittää?
Joo, on arvioitu, että on noin 10 erilaista faagia joka ikistä bakteerilajia kohtaan. Ja nämä on semmoisia eliöitä tosiaan, että ne infektoi vain ja ainoastaan sitä tiettyä kohdebakteeria, monesti jotain lajia tai jopa jotain kantaa, jotain niin kuin alayksikköä siitä lajista, mutta eivät infektoi sitten eukaryottisoluja, monisoluisia eliöitä.
Siinä oli vieressä.
Joo, minulla oli myös kysymys noista faageista. Tuo antibioottiresistenttiyys johtuu siitä, että bakteerit jakautuu kauhean nopeasti, ja niiden evoluutio on tosi nopea. Minkä takia ne ei pysty sitten näitä faageja vastaan kehittymään?
No, erittäin hyvä kysymys. Ja todellakin resistenssiä syntyy myös faageja kohtaan, ja sitä on keskusteltu paljon, onko se ongelma vai eikö se ole. Mutta kun nämä faagit on paljon pienempiä kuin bakteerit, niiden elinkierto on bakteerien nopeampaa, niin niiden evoluutio on myös nopeampaa kuin bakteereilla. Ja mä itse näkisin, että meillä on sellaisia keinoja, että meidän ei välttämättä tarvitse ihan hirveästi huolehtia siitä faagiresistenssistä, mikä bakteereilla kehittyy.
Yes. Onko lisää? Tai varmasti löytyy, mutta nyt vaan rohkeasti. Ainutlaatuinen tilaisuus. Eikö mistään? Ei tarvitse olla... Okei, siellä. Huutupaita.
Vielä tuohon antibiootteihin, että se on mielenkiintoista, niin varmaan myös niihin vastaan. Niin oliko tämmöinen antibioottiresistenssi ihan väistämätön, vai onko se vaan niinku... Sanoinko, että tämmöinen ylikäyttö, niin vaan tehostanut sitä, että jossain vaiheessa menee, tulee resistenssi sille antibiootille?
No sitä voisi katsoa oikeastaan siitä näkökulmasta, että nämä eliöt, jotka tuottaa antibiootteja, niin kuin sienet ja homeet, niin nehän on ollut täällä maapallolla jo yhtä kauan kuin bakteeritkin. Ja on löydetty tämmöistä hyvin vanhoista elinympäristöistä, kuten esimerkiksi pyramideista ja muumioista, on löydetty antibioottiresistenssiä ja kantoja. Ja se johtuu siitä, että ne bakteerit on ollut kosketuksissa sellaisten eliöiden kanssa, jotka luontaisesti tuottaa antibiootteja. Ja sen takia ne on resistenttiä niille, koska se on sitten taas niiden kilpailuetu. Mutta se, että me käytetään ihan järkyttävät ja valtavat määrät antibiootteja, niin se on oikeastaan luonut semmoisen ison evoluutiokokeen täällä ihmisissä ja eläimissä ja ympäristössä. Ja kyllä se on niin oikeastaan sen selektion tuotetta, että me havaitaan antibioottiresistenssiä. Ja sitten se vielä, ne mekanistit, millä tavalla nämä resistenssigeenit voivat levitä bakteerista toiseen, niin antibioottien käyttö sitten tavallaan yllyttää näitä mekanismeja.
Näinkö viittelöintiä siellä? Ei siellä joku vaan karkaa. Joo, siitä. Liisa täällä.
Niin, faageista kanssa, että onko haastavaa sitten löytää niitä hyviä kantoja ja mistä niitä etsitään ja löydetään?
No, niitä faageja löytyy yleensä sieltä, mistä löytyy niitä bakteereita, mitä kohtaa niitä halutaan eristää. Eli me tutkitaan kalanviljelyolosuhteita ja me eristetään meidän faageja kalanviljelylaitoksilta. Ja sellaiset ihmiset, ketkä tutkii ihmisten patogeeneja, niin ne voi eristää faageja esimerkiksi jätevesistä. Jäteveden puhdistamoista, mistä kun ruosteperäiset patogeenit on siellä jätevedessä, niin siellä on sitten myöskin niitä faageja, mitkä niitä infektoi.
Joo. Vieläkö löytyy faageista? Kumma puheenaihe tänään. Liikutaanko seuraaviin aiheisiin? Eli, jos nyt vähän peruutetaan sitten tässä asiantuntijapuheenvuorossa pikkusen taaksepäin. Se on näitä matematiikkaa. Niin jännittyneen oloisena olet sieltä, että mitä tulee. oikein lähettää tässä vai lähdenkö mä miettimään itse. Joo. Eli sä sanoit, että sun tässä työssä on tärkeää se, että pystytään tavallaan auttamaan muiden alojen ihmisiä myös sitten niin kun löytämään selityksiä, selittämään näitä heidän löytämien ilmiöitä ja perustelemaan niitä. Niin minkälaisia sovelluksia tässä on sitten ollut? Nyt esimerkiksi lähiaikoina on ollut mitään?
No, yksi sellainen sovellus, joka voi mainita, on esimerkiksi, miten puhuin tästä sähköisestä kuvantamisesta betonipalkkeihin, niin sama menetelmä toimii esimerkiksi lääketieteessä, ja sitä on koitettu käyttää rintasyöpäseulonnoissa. Se saattaa olla oikeinkin hyvä vaihtoehto mammografialle esimerkiksi. Siis, että matemaatikon kannalta naisen rinnalla ja betonipalkilla ei välttämättä ole mitään eroa, mikä oikein, kun tätä väitettä liian syvälle. Se, niin kuin samat menetelmät toimii yllättävän monessa paikassa, ja se lääketiede on se paikka, missä niitä sovelluksia ehkä niin kuin eniten on nyt innolla.
No ne, se oli myös menevät aiheet. Heräsikö tästä ajatuksia? Siellä voisi puheenvuoro.
Tuosta, kun puhuttiin näistä faageista ja taudeista, niin yksi tämmöinen takaperäinen ongelmahan on selvittää, miten jokin tauti on levinnyt, joka on matemaattinen ongelma.
Monialaisia kysymyksiä.
Joo, siis kyllähän näitä ongelmia on monenlaisia. Totta kai, niin kuin, siis, jos on tilanne, että me nähdään nykyhetki, me haluaisi päätellä menneisyys, niin se on inversio-ongelma. Mutta sitten luulen, että jos se tieto on niin vähäistä, että me tiedettäisiin vain mitä tällä hetkellä on, niin se ei ollenkaan riitä siihen, että me voitaisiin päätellä se historia. Mutta yksi mitä inversio-ongelmien tutkimuksessa tehdään on myös se, että otetaan joku tämmöinen data, joku mittaus, ja mietitään, että no, määrittääkö tämä mittaus nyt yksikäsitteisesti sen asian, mitä halutaan mitata. Ja sitten niin kun matemaatikot minä mukaan lukiin joskus todistaa tuloksia, että jos me mitataan näin, niin me tästä asiasta ei missään nimessä voida ikinä koskaan milloinkaan päätellä tuota asiaa. Eli me tiedetään myös tämmöisiä asioita, että jotakin asioita vaan ei voi päätellä. Että siis niin kun, myös tämä on kiinnostava inversio-ongelma, mutta mä luulen, että se johtopäätös tässä tilanteessa olisi sen tyyppinen, että me ei voida tietää, ellei me mitata jotain paljon lisätietoa.
Kiitos.
Näin fyysikkona haluaisin kysyä, että minkä takia fyysiikan ongelman kääntäminen matematiikan ongelmaksi mukaan auttaa näkemään sen läpi niin, miten fyysikko ei näe?
Siis koulutukselta niin teoreettisen fysiikan maisteria vasta sitten matematiikasta väitellyt. Mutta siis tosiaan, siis fyysikot osaa tehdä paljon asioita, ja sitä haluaisin mielen itseni osittain myös fyysikoksi. Mutta kysymys siitä, että joskus ongelmat vaan on hyvin vaikeita, ja siis se, että on vaikka tämä niin kuin sähköisen kuvantamisen ongelma, mistä mainitsin, niin se vaatii todella niin kuin modernia matematiikan teoriaa. Siis se, että jos yliopistossa lukee matematiikkaa, niin ehkä siinä niin kuin kolmannen, neljännen vuoden vaihteessa päästään ehkä vuoteen 1905. Ja sitten sitten niin tuoreimmat asiat saattaa mennä jonnekin 30-40-luvulle. Ja sitten mitä koulussa opetellaan, niin se on 1800-luvun kamaa koko lukio. Ja sitten se, mitä nyt tarvitaan näiden ongelmien ratkaisemiseen, on semmoisia, että on uutta matikkaa tehty niin kuin tällä vuosikymmenellä. Niin sitten se vaan, että siis nämä ongelmat vaan on niin vaikeita jotkin, että niin kun fyysikot nostaa hyvästä syystä kädet pystyyn, koska siis on ihmisiä, jotka on erikoistunut tietyn asioihin, niin ne sitten mieluummin raapii päätään, kun fyysikot voi keskittyä niin kun tekemään toisia asioita, millä ei ole tarkoitus hallintaa kumpaakaan osaa puolustaa.
Kiitos. Tuleeko lisää sieltä taas?
Joo, miten sitten, kun varmaan nykyään te ette enää ratkaise noita ongelmia kynällä ja paperilla, niin tuleeko teille sitten toinen seinä matemaatikoilla vastaan, kun se ongelma sitten yritetään saada siihen muotoon, että tietokoneet ratkaisee ne, eli tarvitteko te sitten apua joltain koodareilta siinä, vai osaatteko te purkaa se ongelman niin yksinkertaiseen muotoon, että teidän taidot riittää siihen?
Joo, siis totta kai se on ongelma, että niin kun ihan ihmiset mieltää ympäristöongelmilla vähän eri asiaa. Mä ymmärrän sillä itse sitä, että tutkitaan niin kun näitä ongelmia kun matemaattisina ideaalisina ongelmina. Ja sitten jos me saadaan joku, niin kun saadaan pääteltyä, että jokin asia määräytyy yksikäsitteisesti tai meillä on joku algoritmi, niin totta kai on ihan eri asia oikeasti implementoida se algoritmi niin, että se toimii käytännössä. Ja niin kun, se on sitten, ne on sitten eri ihmisiä, siis on jotkut, jotka hallitsevat molempia aloja, mutta kyllä me tarvitaan siihen apua. Eli se, että jos niin kun, sanotaan, että fyysikko huomaa, että on joku tämmöinen seinä, jonka läpi haluttaisiin nähdä, ja matemaatikko sitten ehkä todistaa, että no voiko se läpi nähdä vai ei, ja miten se periaatteessa toimisi. Mutta sitten joku muu saa kyllä oikeasti rakentaa sen laitteen, joka oikeasti näkee sitä seinästä läpi. Siis niin kuin se, että siinä on monta osaa matkalla ja me ollaan vain yksi linkki tässä välissä.
Jes. No tietynlaisia kuvantamisongelmiahan tässä oli myös kemian alalta. Eli pystytään käyttämään kemiaa sitten osana tai tämmöistä niin kuin molekyylien asiantuntija puhumassa. Molekyylien rakenteita, että nähdään esimerkiksi aivoihin. Niin osaatko Elina meille vaikka kertoa tästä, että tarvitteko te nähdä, näettekö tässä jotain yhteyttä, että mikä tässä on teidän aloillanne? Puhutaanko aivan eri asioista vai onko tässä jotain yhteistä?
No itse asiassa juuri tuossa, kun kuuntelin matemaatikon vastausta, niin tuli mieleen tämmöinen asia, jota olen monta kertaa itse miettinyt, esimerkiksi juuri tämmöinen ydinmagneettinen resonanssispektrometri. Se ilmiöhän perustuu oikeastaan siis fysiikkaan, eli fyysikot osaavat selittää sen paremmin kuin ehkä monet kemistit ja osaavat kehitellä uudenlaisia pulssisarjoja, joilla me saadaan tietynlaista tietoa niistä meidän ytimistä ja niin edelleen. No, sitten me tarvitaan insinöörejä, jotka osaavat sitten rakentaa semmoisen NMR-spektrometrin, semmoisen laitteen. Mutta sitten me tarvitaan myös kemistejä, jotka oikeasti osaa todellakin tulkita sitten niitä tuloksia, joita me sieltä saadaan. Mä oon sanonut aina mun opiskelijoille, kun ne tuskailee välillä juurikin näiden insinööritieteiden ja fysiikan puolen ongelmien kanssa, että okei, tää on kyllä sellainen nila ja tekniikka, että tätä ei mun mielestä yksi ihminen pysty ihan täysin hallitsemaan. Että täytyy ottaa semmoinen oma pieni osanen siitä, mihin keskittyy ja pyrkiä tulemaan siinä sitten asiantuntijaksi. Mä sanoisin, että se on kyllä aika monissa tieteellisissä ongelmissa tämä sama, että ei voida sanoa, että okei, tämä ongelma nyt ratkeaa vain yhdellä tietyllä matemaattisella yhtälöllä tai jollakin kemian kaavalla tai jollakin fysiikan teorialla, vaan kaikki liittyy kaikkeen ja oikeastaan me tarvitaan tällaisia monitieteisiä tutkimusyksiköitä, että osataan sitten kaikki puolet ottaa näistä asioista esiin.
Kysymyksiä, ideoita, ajatuksia. Ei tarvitse jostella. Selvä. Se meni jo vähän liian vaikeaksi ilmeisesti sitten meille. Kyllä, en siis häntä mitenkään arvostella. Sitten jos liikutaan vaikka tämmöiseen fysiikan alaan tietyllä tavalla. Tähtipölyistä aloitettiin esimerkiksi, kyllä. Elikkä se oli hieman vaikea aihe lähtökohtaisesti. Hyvin kuitenkin sitä selitit niin, että saatiin siitä selvää. Mutta okei.
Mä jäin ihmettelemään sitä, tai menikö se liian nopeasti minulta se.
Ja jäin ihmettelemään sitä ensimmäistä kalvosta, kun sä sanoit, että tämä on vähän niin kuin ainekäsite tai alkuainekäsite. Niin mulla on kemistinä ollut aina sellainen mielikuva, ja mä oon oppilaillekin opettanut, että 300 000 vuotta Big Bangin jälkeen niin sitten aine pysyy koossa, että atomit järjestyy, mutta ilmeisesti sitten tutkijat, jotka tutkivat sitä alkupuuroa siellä, niin puhutte jo aineesta silloin, kun on aika 3 minuuttia–20 minuuttia. Vai onko nyt tullut uutta tietoa silloin, milloin aine ja atomi pysyy koossa? Olinko minä 300 000 jäljessä?
Joo, tuo oli oikein hyvä kommentti, että mähän puhuin siinä, niin kuin, että tarkoituksena on puhua näistä ytimistä.
Niin mä arvelin jo, että tutkijat puhuvat jo.
Ytimissä. Joo, mutta oli erittäin hyvä tarkennus.
Okei.
Saat kysyä.
Saat kysyä.
Mua vähän kiinnosti sellainen, sulla oli siinä joku semmoinen kivemurikan näköinen, olikohan se 6 mikronia vai mitähän se olikaan, en muista sen nimeä, sillä oli joku hieno nimi, mutta se kuitenkin sitten todisti jotakin tuota näistä novatähdistä ja niin edelleen, niin mistä semmoisia löydetään? Tuleeko niitä niin kuin maapallolle vai miten te semmoisia voitte tutkia?
Joo, itse asiassa mä en itse ole tutkinut just sitä kiveä, siis se oli tämmöinen meteoriitti, joka on tullut maapallolle. Ja hyvin pieni tämmöinen pölyhitumeita oli tutkittu siitä tämän Murchisonin meteoriitin pinnalta ja siitä oli sitten määritelty näitä isotooppipitoisuuksia, jotka oli sitten just novatähdelle tyypillisiä.
Joo. Okei. Pitäisikö meidän sitten liikkua tässä takaisin biologiaan? Sä, Panu, sanoit, että tässä oli tämä kysymysmerkki, että mihinkä tämä sieni sitten päätyy ja miten se pystyy jatkamaan elämäänsä. Niin oletteko te tehneet tämmöisiä löytöjä, että miten tätä pystytään tätä systeemiä jatkamaan?
No joo, siis Suomestahan on... Siis se, että jos se kysymysmerkki päätyy siihen, että se ei löydä enää kotia niin sanotusti, niin sitten se tarkoittaa, että se kuolee sukupuuttoon. Se voi kuolla alueellisesti sukupuuttoon, eli Suomesta kadota se sieni, tai jos Suomi on ainoa alue maailmassa, missä sitä on, niin sit se kuolee maailmasta sukupuuttoon. Ja nyt me tiedetään, että Suomesta on noin 100 lajia hävinnyt sukupuuttoon. Ja meillä on niin monta uhanalaislajia, että jos meidän tämä toiminta maisema säilyy tällaisena kuin nyt ja toiminta säilyy samanlaisena, niin kyllä me tiedetään, että satoja lisää kuolee lähivuosikymmeniä sukupuuttoon. Se, kuinka monta sataa, niin se on niin kuin, siihen voidaan laskea erilaisia skenaarioita ja pohtia, että mikä se on se todennäköisiä. Tämä nyt oli vain esimerkki, tämä nimenomainen sieni, mutta tämän tapaisia, esimerkiksi yksi samannäköinen sieni on suomalaiselta nimeltään aidaspampukka. Näillä on hyvin, hyvin hauskoja nimiä. Tämä aidaspampukka on kuollut sukupuuttoon. Se sai nimensä siitä, että se oli näissä riukuaidoissa eleliaina välillä, mitä laitimien ympärillä ennen vanhaa oli. Nythän meillä ei riukuaitoja ihan hirveästi ole. Ja jos on, niin niissä riukuaidoissa on vääränlaisia puita. Niiden pitäisi olla sellaisia satoja vuosia alikasvoksena kituneita kuusia. Kun niistä tekee riukuaidan, niin aidaspampukka voi sitten elää siinä. Mutta kun ei ole enää sellaista, niin se on kuollut. Kyllä me niin kuin jatkuvasti totta kai... Me löydetään sille kysymysmerkille sekä niitä niin kuin onnellisia että niitä vähemmän onnellisia lopputuloksia.
Joo. Onko mitään konkreettisia toimia, mitä me pystytään tällä tavalla ottamaan, että ei tapahdu lisää näitä aidaspampunkaan kohtaloita? Koska hyvin raakiselta kuulostaa. Mä kertoisin jo innostua, että onpas se pölimi, mutta sitten vietiin vaan nokaa alta. Eli konkreettisia toimia.
No siis yhteiskunnallahan on valtavasti konkreettisia toimia, mutta ne kaikki, melkein kaikki maksaa. Mutta tässä kun on kuunnellut kollegoiden, niin kuin, että miten nämä kaikki liittyy, meidän alat liittyy toisiinsa, niin tässä niin kuin mun ala, luonnonsuojelupilsa, on tavallaan siellä luonnontieteiden reunalla aika vahvasti, että silloin kun me saadaan joku sellainen tulos esimerkiksi, että meillä pitää olla 10-4 kilometrin kokoisia suojelualueita, joiden välissä on korkeintaan 3 kilometriä jotain muuta kuin sellaista vanhaa metsää. Jossain tällaisessa maisemassa ne lajit selviää. Kun me viedään se tulos sitten niin kuin yhteiskuntaan, niin sitten me aika paljon keskustellaan taloustieteilijöiden ja sosiologien ja monien muiden niin kuin muista tiedekunnista olevien tutkijoiden ja sitten myös niin kuin yhteiskunnan kanssa keskustellaan, että miten tämä on niin kuin rahallisesti mahdollista tehdä. Mitä mieltä kansalaiset on? Me ollaan aina niin kuin sen kanssa liemessä, että jos me sanotaan, että pitäisi perustaa suojelualue, niin sitten sanotaan, että mutta kun vanhuksille ei ole rahaa ja koululuokat on isoja. Ja aina ollaan niin kuin tällaisten kysymysten ääressä. Ja aika paljon me niin kuin lasketaan myös sitä, että mitä se rahallisesti tarkoittaa, mitä hyötyy siitä luonnonsuojelusta yhteiskunnalle, mitä kautta siitä voi myös saada rahaa. Ja, Ja mä en tee, niin kuin me tutkijat, luonnonsuojelubiologian tutkijat, ei tehdä niitä poliittisia ratkaisuja, eikä mä en yleensä halua niihin ottaa niin kuin kantaakaan, että pitäisikö rahat laittaa vanhan kotiin vai sinne hävittäjäkauppoihin vai uuteen kansallispuistoon. Mutta mä esitän sen numeron, että kuinka isoja niiden uusien kansallispuistojen pitäisi olla, että aidaspampukan kaltaiset eivät kuolisi sukupuuttoon.
Täältä, Ottami.
Sellainen kysymys, että tuollaisia pieniä lajeja, just sieniä esimerkiksi kuolleen sukupuuttoon, niin pystyykö niitä itiöitä tai jotain osia niistä säilymään jonnekin, että niitä pystyttäisiin mahdollisesti, jos tilanne joskus on otollinen, niin ottamaan uudestaan niin tavallaan eloon?
Joo, osittain varmaan pystyisi. Ei sellaista maailmassa ole hirveästi tehty. Norjan valtio itse asiassa on, niillä on sellainen aika isokin projekti, missä ne yrittää säilyä arktista monimuotoisuutta, koska ne ajattelee, että jossain vaiheessa tajutaan vähän liittyen sun puheeseen ja niin kuin muutenkin tähän esimerkiksi uusien lääkkeiden kehittämiseen ja kaikkeen tällaiseen, niin just tavallaan, että Norja on tajunnut sen, että otetaan tämä jotenkin talteen, mitä pystytään ennen kuin ne häviää, että sitten jos me huomataan joskus, että tässä on se uusi lääke tai jotain muuta, niin sitten ne ei olisi kadonnut ja osa lajeista tekee vaikka sellaisia niin kuin kestoitiöitä, jotka voi kymmeniä tai jopa satoja vuosia säilyä, mutta niiden sienten itiöt on muutamia mikrometrejä yleensä halkasijalta. Ja monilla lajeista se menee niin, että kun se itiö lähtee siitä lentelemään, niin puhutaan tunneista, jonka aikana sen pitää löytää sopiva kasvualusta tai se kuolee. Ne ravintovarastot on niin pieniä, jos jollain lajeilla niissä itiöissä.
Siis 10 kilometrin alueita, joissa ei ole kovin isoja välejä, niin onko se tuntuu siis oikean metsän syntyminen näyttäisi jokseenkin mahdottomalta tässä nykyilmapiirissä. Ja niitä oikeita metsiähän ei taida oikeasti olla kuin ihan muutamia pieniä hehtaareita.
Joo, nämä luvut oli ehkä esimerkin omaisia, mitä heitin, mutta se, mitä, jos joku nyrkkisääntö pitäisi laittaa meidän maisemasta, niin tällä hetkellä, tämänhetkiseen ekologiseen tietoon perustuen, niin näyttäisi niin kuin metsälajiston osalta siltä, että me voitaisiin ehkä puolet meidän maisemasta niin kuin käsitellä ihan miten huvittaa. Hakata vaikka kaikki ja vaikka asfaltoida puolet maisemasta, jos siitä tuntuu. Mutta se toinen puolet pitäisi olla niin, että siitä toisesta puolesta ehkä puolta pitäisi, ei ehkä kokonaan suojella, se olisi aika iso, se olisi 25% koko maisemasta kokonaan suojelualueeksi, mutta joko suojella tai ainakin käsitellä hyvin varovaisesti niin, että sinne säilyisi vanhoja metsiä ja isoja puita ja muuta sellaista. Ja sitten se toinen puolet voisi olla sellaista ehkä nykyisen kaltaista kestävää metsätaloutta, eli sellaista metsätaloutta, missä ne tehdään hakkuita, mutta jätetään ehkä säästöpuita, jätetään purovarsia, suojavyöhykkeitä ja kaikkea sellaista. Mutta sellainen niin kuin puolesta puolet pitäisi jotenkin aika kovasti säästää. Ja se tietysti vaatisi aika isoja rahallisia satsauksia nykytilanteessa. Ja nythän on ajateltu, että aika paljon vielä nykyoloista lisättäisiin esimerkiksi hakkuumääriä, niin se on kieltämättä aika haastava se tilanne niin kuin lajiston kannalta.
Lisää.
Mistä te tiedätte, että mitä lajeja kannattaa suojella, kun jos mietitään niin kuin ihmiskunnan ja maapallon historiaa, niin jos dinosaurukset ei olisi kuollut sukupuuttoon, niin aika kehnoahan täällä olisi. Niin onko teillä jotain selektiivistä prosessia vai oletteko te kaikki niin kuin yhdenarvoisina?
Mun mielestä olisi kyllä aivan mielettömän siistiä. Siis, niin kuin, voitaisiin me jättää joku osa niin, että me ei annettaisi niiden tyrannosaurusten edelleen ihan joka paikassa, mutta sitten jotain saaria, niin kuin tuosta Päijänteen saaretta olisi hyvin jättää niille, voitaisiin käydä katselemassa veneistä. Vakavasti niin on yleisesti tavallaan linjattu niin, että esimerkiksi siis vakavien ihmiselle niin kuin hyvin vakavien sairauksien ja loisten kohdalla niin tehdään sellainen, että ei meidän tarvi niin kuin isorokon kohdalla, että ei nyt välttämättä tarvi niin kuin isorokkoa, että joku kansa uhrataan sille alustaksi. Ja Suomessakin niin tämä ihmisen lapamato on siis vaarassa hävitä Suomesta, mutta ei kukaan niin kuin vakavissaan ehdota, että meidän pitää ruveta taas kakkaamaan järviin, että se jotenkin pärjäisi syömään raakaa haukea. Tällä tavalla, mutta sen jälkeen se on aika iso eettinen kysymys, jos tehdään sellainen linjaus, että ei kaikkea tarvitse suojella. Mä oon ite verrannut sitä niin kuin 7 veljeksen käsikirjoituksia. Silloin kun Aleksis Kivi kirjoitti sitä, niin silloinhan se lytättiin, että on tällaista roskakirjallisuutta. Ihan surkeeta kamaa, ei tätä niin kuin kukaan halua lukea. Jos silloin oltaisiin oikeasti ajateltu, annettu, niin kuin, että no ei täällä ole mitään väliä, oltaisiin annettu sen kansanosan päättää, ja olisi se viimeinen käsikirjoitus käytetty saunansytykkeenä, niin tällä hetkellä meillä ei olisi sitä meidän niin kuin kansalliskirjaa. Jos me nyt tehdään joku sellainen ratkaisu, että säästetään vaan niin kuin söpöt linnut, koska ne ruskeat on jotenkin kaikki samannäköisiä, niin jotenkin se on aika iso eettinen päätös, mitä ei koskaan voida peruuttaa. Siis sukupuutto on lopullinen, sitä ei voida koskaan peruuttaa. Mitä jos kauneuskäsitykset muuttuu niin, tai jotkut muut käsitykset muuttuu niin, että 100 vuoden päästä just ne ruskeat linnut olisi se, niin kuin se jotenkin, mitä haluttaisiin suojella. Eli se on tavallaan sellaista, puhutaan samanlaista asioista kuin se, että voidaanko me nyt niin kuin polttaa Ateneumin taidearteet, jos meitä ei nyt huvitakaan ne enää. Eli voidaanko me tehdä se päätös tulevien sukupolvien osalta.
Yes. Musta tuntuu, että aika alkaa loppumaan. Onko vielä viimeisiä kysymyksiä, jonka joku haluaa heittää?
Tässä on nyt vähän sellaisen käsityksen, että tämä söpöys on ainut syy suojella nämä lajit. Niin onko niillä jotain muutakin väliä kuin niinku ulkonäkö?
No joo, kyllä. No siis noin niin kuin tylsissä oloissa me puhumme siis ekosysteemien toiminnasta ja sitten me puhutaan esimerkiksi ekosysteemin palveluista, mitä ne tuottaa. Se, että miksi suojellaan jotain, niin tämä on niin sanottu hyötynäkökulma siihen suojelun perusteluun. Ja se on aina siinä mielessä ongelmallinen, että se esimerkiksi se hyötynäkökulma on siinä ongelmallinen, että esimerkiksi sit, kun joku laji on riittävän harvinainen, niin sillä ei ole enää esimerkiksi ekosysteemien toiminnan kannalta mitään merkitystä. Me ei saada siitä mitään, se ei tuota tähän niin kuin sinänsä tähän systeemiin mitään. Siinä vaiheessa se voitaisiin antaa sitten mennäkin sukupuuttoon. Eli tavallaan totta kai siis lajit tuottaa esimerkiksi noin puolet niistä kasveista, mitä me viljellään, niin niiden pölytys hoituu ilmaiseksi, kun hyönteiset ne pölyttää. Ja jos me jouduttaisiin tekemään se pölytys tällä vanupuikkomenetelmällä esimerkiksi kaikille rypseille, mitä me viljellään, niin te voitte ajatella, että yläasteelaisten kesätyöongelmat olisivat helposti rakastaa. Mutta rypsiöljy olisi myöskin hyvin kallista. Eli totta kai ne tuottaa meille valtavasti hyötyjä ja hyödykkeitä, mutta tavallaan ehkä se primääri suojeluperuste pitää olla joku muu kuin se hyöty, koska osalla lajeista se hyötynäkökulma ei koskaan toimi.
Jes, ja tämä oli tämmöinen vakava, mutta kepeä lopetus sitten tälle tiedeiskulle. Eli suuret kiitokset meidän asiantuntijoille. Hieman voisi vaikka kättä antaa. Ja luetaja pystyy katsomaan myöhemmin myös mahdollisesti moniviestimestä, eli sinne sitten suunnatkaa. Jes, kiitos.